ja nu gadījumā paliek sēles kundze, tad mums ir jādomā atkal par nu, viņas demisijas pieprasīšanas jautājumu aktualizēšanu un arī par kaut kādām turpmākām streikiem, kas nebūs vairs viens dienas, bet kas būs apmaksāti un garākie, jo tas, nu, ja mēs līdz šim neesam varējuši tik ilgā periodā panākt kaut kādu viņas ieklausīšanos mūsu un ne tikai mūsu, bet arī citu sociālo partneru norādījumos, tad nav jau nekur teikts, ka viņa arī to turpmāk nu, ar mums rēķināsies. Nu, šodien pat viņa neatnāca uz mūsu padomes sēdi, lai gan sākumā pateica, ka nāks.